Beraz, Bidasoako izokinaren egoera larria dela ohartarazi du Nafarroako gobernuak, esaterako 2022an, 80 izokinek besterik ez zuten egin Bidasoa ibaian goiti. Azken, 37 urteko kopururik txikiena. Datu hauei buruz hitz egiteko telefonoaren bestaldean Josu Elso, Nafarroko ingurumen kudeaketako teknikaria eta gurean, kaixo Josu, zer moduz?
Kaixo, osondo.
Bueno, esango dugu, bueno, egin duzuten azken inkestan, azken ikerketan jasotako datuak benetan kezkagarriak direla. Goazen argazki bat egitera, zein da momentu honetan Bidasoan aurkitu dezakegun izokinaren egoera?
Ba, egoera oso horria da, ba, esan duzen bezala, ba, aurten bakarri 80 izokin sartu dira Bidasoa ibaian, hau da, ba, gure historikoki, 80. hamarkadan genituen zenbakien kopurua, ez? Eta hori, bueno, guk uste genuen ja aspaldi pasatu duta genuela, zeren eta azken urtetan, ba, 400-450 izokin ingurutan hiltzen ginen, eta 2018 urtetik ona, ba, ikusi dugu beherakada bat, urtero ba, gutxi gora bera 100 izokin gutxiago izaten ari gara, eta urten iritsi gara, ba, hori, 80 izokin kopuru horretara.
Eta zeintzuk izan daitezke arrazoi nagusiak beherakada, horrelako beherakada bat izateko?
Ba, oso zaila da jakitea. Izokinaren bizi zikloa oso komplikatua da. Nik uste, bueno, jendea badakila, baina espada gogoratuko dut, nola izokinak ibaian jaiotzen dira, ibaian urte bat pasa ondoren itxasoruntz doaz, itxasora iristerakoan Ipar Europako itxasora mugitzen dira, hau da, bideo fruzea, eta han beste urte bat edo bi pasa ondoren, bueltatzen dira jaiotziren ibaiera. Ez, horrek esan nahi du, sartzen dira ibai horretan, kasuan Bidasoa ibaiera, goraka joaten dira, eta han errutzen dute. Horrek esan nahi du, ba, bidai horretan gertatzen ukitzen dituzten oztopoak, ba, asko direla, ez? Baina zer gertatu da azken hau urte hauetan beste urtetan gertatzen ezena? Zer gertatu da azken lau urtetan? Ba, segurazki, denok ikusten ari garena, ez? Klima aldaketaren ondorioz aurkitzen ari gara nola zenbat eta urtero ur gutxiago daukagun, euri gutxi egiten du, eta udan oso lehorrak eta oso beroak izaten dira. Hoiek oso kondizio txarrak dira, ba, izokinentzat. Orduan guk duguna da izokinetan gertatzen ari dena dela klima aldaketaren ondorio bat.